Ιησαΐας, λόγουσα πρώτο.
Igapäeva tarbimises tekib palju jäätmeid, olete te kuulnud, mis asi on näiteks ringmajandus, see on uus mõiste, ja materjali ringe, jäätmed on muidugi selle otsustav lüli. Milline on jäätmete osa tootmist ja tarbimist läbivast ja sellel põhineval materjali ringel ja kas ja kuidas on võimalik jäätmete taaskasutamise arvel kasutada vähem esmaseid loodusvarasid ja energiat? Sellest räägib Mati Viisima, tema töötab Eesti keskkonna agentuuris jäätme majanduse peaspetsialistina.
Jäätme käitlus on selle ringmajanduse üks põhiosa, mis annab selle ringmajandusele põhja. Nii et ka Euroopa Liidu komisjon eelmine koosseis valmistas ette ringmajanduse sellise seadusandliku paketi, mis käsitles põhiliselt siis just jäätmedirektiivide muutmist ja uute eesmärkide saavutamist. Aga nüüd uus komisjon millegi pärast võttis selle rajalt maha selle pakkumise ja püüab siis, ei tea, kas ambitsioonikamat või mingit muud ringmajanduse kontseptsiooni kokku seada ja ettepanekud liikmesriikidele. Teine niisugune lööksõna on siis ressursitõhusus. Eks see põhineb ka siis Euroopa Liidu dokumentidel. Eks ressursitõhus Euroopa, mis jääb sihid siis 2020. Aastaks ja mis on ka aluseks sellel uuel keskkonnategevusprogrammil. Ja selles programmis siis käsitletakse jäätmeid ka selliselt, et nende käitlus siis vastaks jäätmekäitluse hierarhiale, mis algab siis jäätmetekke vältimisest. Ringlussevõtt on siin üks põhiline lööksõna ja muud madalamaid, ütleme, neid astmeid jäätmehierarhias kasutada ainult siis, kui muid võimalusi ei saa kasutada ja need on ammendatud. Jah, see ressursitõhusus, see põhineb omakorda siis materjali ringel, et kõik, mida siis inimene tarvitab, oma tootmises ja tarbimises on keskkonnast võetud ja kunagi peab ta keskkonda minema. Sellest inimtegevusest tekib siis toodang, mida tarbitakse ja ka samuti ka heited ja jäätmed. Ja kui me nende heidete ja jäätmetega midagi ei tee, siis on selge, et sama palju paneme seda materjali keskkonda tagasi, kui me oleme sealt võtnud ja energiat muidugi ja selle tootmise jääke. Aga kui meil õnnestub nendest heitmetest ja jäätmetest siis suurendada seda noolt, mida me suuname tootmisesse tagasi, siis sellega kindlasti me vähendame neid looduse ressursse, mida me siis otse loodusest võtame. See on selle ringluse mõte. Noh, näiteks, kui meil õnnestuks põlevkivi aherainest lubjakivist kõik ehitusmaterjalin ära kasutada, siis selle arvel me ei pea siis avama neid uusi kaevandusi, mille vastu siis paljud inimesed võitlevad ja saame kasutada siis neid materjale, mis on juba kord juba tootmises tekkinud. Noh, siin ei saa mööda ka loodusseadustes materjaliringes. Eks põhilised on siis need termodinaamika seadused, mida näidatakse kord üht, kord teistpidi. Eks esimene seadus on nii nimetatud monteerijäävuse seadus, mis lubab meil arvuliselt siis väljendada seda loodusvarade hulka, mis on sisenenud materjali ringesse ja kuidas sa sealt väljub, kas siis toodanguna või jäätmetena, et see ei kao kuskile see materja. Ja muidugi oluline on jäätmekäitluses, eriti on see termodinaamika teine seadus, mis ütleb, et kõik protsessid jooksevad põhimõtteliselt ühte pidi, toodavad korrapäratust. Ja kui me tahame seda korrapäratust likvideerida, et siis me peame tegema tööd või lisama energiat, mis omakorda võib tekitada saastet ja heitmeid ja jäätmeid niimoodi, et siin on niisugune kompromisside mäng käib. Et noh, on teada, et on väga raske saada tagasi jäätmetes seda sama materjali, mis on juba enne olnud nii nimetatud neitsiliku materjali. Eks noh, näiteks pabereks teeb oma vana paberina oma 7-8 tsüklit ära ja muutub purruks, millega noh, praktiliselt midagi osata peale hakata enam. Võib-olla peale põletamise või mingi muu alama jäätmehierarhia astme. Ja samuti ka ütleme plastmassidega, et iga tsükliga plastmassi kvaliteet muutub. pudelist me võime küll teha ilusa riideeseme, aga kui see riideese oma elu ringi lõpetab, siis on sellest pudelit on ikka väga raske tagasi teha või sellist materjali, millest võib seda pudelit valmistada niimoodi, et seda jäätmekäitluse hierarhia madalamaid tasemeid tuleb igal juhul arvestada, eks, et midagi lõplikult tagasi suunata, aga samuti pole võimalik. Ja muidugi see seadus, teine seadus siis iseloomustab ka seda jäätmete sortimise ja liigiti kogumise mõtet, et tuleb seda korrapäratus vältida juba algusest peale, tähendab, et me ei peaks uuesti hakkama seda likvideerima ja kasutama oma kallist tööd ja energiat, ütleme, selle likvideerimiseks, et me oleme korra jäätmed segamini ajanud ja tahame sealt midagi korralikku kätte saada.
Mõiste ringmajandus, kus miski ei lähe raisku, on ressursitõhususe suurendamises keskse tähtsusega. Jäätmeteke vähendamine, toodete korduskasutus ja jäätmete ringlusse võtt võimaldab ühiskonnal loodusvaradest maksimaalset kasu saada ning tarbimist tegelikele vajadustele kohandada. Need meetmed vähendavad nõudlust uute loodusvarade järele, leevendades niivisi nende ammutamisega seotud energia tarbimist ja keskkonna mõju. Euroopa Liit on alates 1990. aastast vastu võtnud mitu jäätmealast poliitika dokumenti ja eesmärki, alates spetsiifiliste jäätmevoogude ja jäätmekäitlusvõimalustele suunatud meetmetest kuni laiahaardelisemate vahenditeni näiteks jäätmete raamdirektiiv. Neid meetmed täiendavad tooteid reguleerivad õigusaktid, mille eesmärgiks on mõjutada nii tootmis kui ka tarbimisvalikuid.
Nende materjalivoogude arvestusega nüüd otseselt meie agentuur ei tegele, et aga meil on olemas tubli statistikaamet, kes siis vastavalt Euroopa Liidu otsekohalduvatele määrustele siis seda neid arvutusi teeb ja võimaldab siis välja arvutada neid indikaatoreid, mida on kasutanud ka siis see Euroopa keskkonna ülevaade. No siin tuleb märkida seda, et 12. aasta kohta tegelikult ei ole konkreetseid arvutusi statistikaameti poolt olemas Eesti kohta, aga see on Eurostati hinnang tegelikult, mis arvata võib, et ta eriti muidugi lahku ei lähe, aga suveks valmivad statistikaametis ka tegelikud arvutused, et saab seda asja täpsustada. Meie kodumaaline toore on ju suhteliselt vaene, eks, on põlevkivi, on liiv, on savi, on lubjakivi, eks, kõik, mis on väga suure mahuga. Palju me sellest ühest tonnist kodumaisest toormest siis kasu saame, et tuleb välja, et mis on vähe, et oleme seal viimast tulgas, jah. Jäätme tekkelt on Eesti, on teiste riiki tulgas esirinnas, tähendab, selles kodumaisest toores, mida me kasutame, läheb suur osa lihtsalt jäätmeteks ja see vähendab ka seda toormekasutuse indikaatorit. Eks veel hullem on, pilt on ohtlike jäätmete tekkes, eks, kus isegi Eesti paari teise riigiga pole samasse mastaapi ära mahtunud ja on elaniku kohta on need arvud ikka hiigel suured. Põlevkivi jäätmed siiski moodustavad sellest kõige suurema osa sellest jäätmetekkest lõvi osa. Ja üldine jäätmete ladestamine on samuti vähenenud nagu olmejäätmete ladestamine ja samuti on suurenenud siis ka jäätmete taaskasutamine. Kui vaadata nüüd viimaseid arve viimast aastat jooksul aastani 2013, mis suuremalt jaolt siis oleneb sellest, kuidas siis põlevkivi tööstus töötab, palju toodetakse energiat, palju põlevkivi õli, eks sellest oleneb ka suurelt jäätmete teke, seal hulgas kohtlike jäätmete teke, sest enamus nendest jäätmetest, mis põlevkivi tööstuses tekivad energeetikas ja õlitööstuses, on loetakse ohtlikeks. Nii et jah, et põlevkivi on Eesti peamine rikkus, aga mis selle põlevkivil viga on, et sellest kasutatakse põhiliselt ainult orgaanilist osa ja mis moodustab võib-olla ühe kolmandiku, taas tahtmata jäävad need mineraalained jäävad siis üle ja suuremalt osalt nad jäävad siis jäätmeteks. Et on ka võimalus nüüd Eesti Euroopa seadustes käsitleda neid jääksaadusi põlevkivitööstuses ka kõrvalsaadustena, aga seal on kindlasti ranged kriteeriumid, mille nad peavad vastama, et nende kasutamine on kindel ja saab kasutada ilma täiendava töötluseta, et noh, see on niisugune üsna kahtlane võimalus kujutada kõrval saadusena, kuigi tihti seda püütakse teha. Kui tekivad põlevkivitööstuses jäätmed, siis muidugi võib nüüd ka taaskasutusse võtta ja käidelda, kas siis ise siis oma ettevõtte poolt, oma ettevõttes valmistada sellest teatud tooteid ja seda nimetakse siis jäätmestaatuse lakkamiseks või siis anda nad üle siis teistele jäätmekäitletele, kes sellest tooteid valmistavad. Kui need tooted kujutad ennast kemikaale, siis on siin seos ka Euroopa Liidu kemikaaliseadsega, et need tuleb registreerida, et nad ühisel turul liiguksid hästi.
See materjali hulk muidugi, mis põlevkivi käitlemisega tekib, on tegelikult ikka väga aukartust äratav ja millised oleks siis nüüd need teed ja võimalused, kuidas põlevkivi võrreldes senisega märksa soodsamalt oleks võimalik kasutada?
Raske on leida sellised võimalusi, mis kõik need miljonid tonnid siis ära kasutaks, aga noh, siin on välja toodud siis teatud jäätmeliikide puhul, et millised võimalused võiksid olla. Ja neid võimalused peab muidugi arendama. Et üks märksõna veel, et see on parim võimalik tehnika, et kõik me suur tootmine vähemalt peab toimuma vastavalt parimale võimaliku tehnikale, samuti jäätmekäitlus. Kuna Eesti on erandlik selles suhtes oma põlevkivitööstuse poolest, Euroopas selliseid viite dokumente ei ole, on Keskkonnaministeerium ja tööstudid teinud tänuväärse algatuse ja neid hakata ise välja töötama. Ja kindlasti oleks vajalik ka ütleme põlevkivi jäätmekäitluse jaoks selliseid viite dokumente või brefe eks välja töötada. Nii ja siis mõned probleemid, mida võib arutluseks õhku visata, on see, et kas siis on õige siis ütleme globaalselt seisukohalt vaadatuna siis kõigepealt ära kasutada need rikkad loodusvarad, eks, näiteks maagaas ja nafta või siis valmistuda ette tulevikuks, kui need on lõppnud ja teha eeltööd nagu pioneeritööd selles suhtes, et võib-olla hakatakse ka keskkonnahoidlikumalt kasutama ka neid vaesemaid tooraineid, mis on siis paljudes riikides hiigelvarudena olemas. Ja muidugi loomulik oleks see, et kui arendatakse välja uusi tehnoloogilisi protsesse ja tõhustatakse siis põlevkivienergeetikat, et selle juures peaks ka vähendama kas või suhteliselt, ütleme, jäätmeteket, vältima seda nii palju kui võimalik ja just, ütleme, toodangühiku kohta ja kindlasti nende tehnoloogiate väljatöötamise juures arvestada ka nende jäätmete tulevast taaskasutamist ringmajanduse põhimõttes seisukohalt.
Liigilise mitmekesisuse taastumise eelduseks on need saast lahti saada, aga ilmselt seda ei tülli, kus küla lehmad käivad ja oma töö ära teevad, seda vist ei maksa loota enam.
No, jah, külas muidugi ei ole enam siukest karja kokku heada, aga eks neid ära pidajaid lehma, lüpsilehma muidugi ei too keegi enam välja, aga ütleme nii, et lambaid juba muust täitsa on, kui inimesed ei ole kasutanud alvareid, siis võib igasuguseid üllatusi meil siin ette tulla, et noh, mõni entusiastlikult arvab, et mida siis ära karjatada ei ole, aga ka siin nüüd lihaloomale piisavalt süüa, nii et ta enam vähem tootlik ka oleks ja tegelikult ei ole. Siin on ikkagi vaja kas siis looduskaitse looma või kes ongi selleks otstarbeks või siis mingit jah sellist. Noh, mul endal on maalammas pisike loom, oma pere lihavajaduse täidab ära ja natukene saab sokilõnga ka.
Kas see on see krussis lõng?
Väga erineva villaga on meil neid. No, sealt saab nii vilti kui lõnga, kui siukest vahvat nahka. Et...
Aga kas see nüüd siis tähendab ikka nii-öelda moodsas keeles projektipõhist lähenemist?
Meil on minu lambad. Tegelikult on nad MTÜ lambad, kui ma hakkasin 10 aastat tagasi siin lambaid pidama lihtsalt sellepärast, et ma tüdisin väga ära vehkimast trimmeriga kadakate vahel ja mul kasvas merevaade nii kinni, et see ei kannatanud rum kriitikat, siis ma kõigepealt laenasin lambad esimesed paar aastat. Siis mul hakkas endal asi huvi pakkuma, sest siis ma avastasin, et maalambad, kes on esiteks mulle meeldis, et nad on väiksed, sest need suured kuloosilambad, need käisid mul natuke üle jõu. Juba oma loomad võtsin, siis äkki tekis neid sõpru, kes kangesti tahtsid, et nende maad ka karjatataks. No sellest see MTÜ meil siis lõpuks välja kujunes, et ta ennast kuidagi hädapäraselt ära toita, et ise kõik osanikud on huvitatud, et nende maja ümbrus ka mingisugune vaade säiliks ja päris võsa tuppa ei tungiks ja asja mõte on nagu rohkem selles.
Mina selle punase mikrofoniga küsitleja olen Hillar Peets, mis moodi teie oma tutvustuse kokku panete?
Mina olen Kadri Tali, pärandkoosluste kaitseühing.
Karulas on üks tore naisterahvas Nurmela Vilve, kellel on alati selline enda sort või see vana Eesti lammas, ta ei ole toonud mingisugust võõrast jäära kunagi. Ühesõnaga, siin on nüüd tegelikult üks viiendik MTÜ Muhuma lamba karjast. Sest kui ma hakkasin 10 aastat tagasi siin ise enda ranna säästmiseks ja päästmiseks lambaid pidama, siis selgus, et tegelikult on väga palju inimesi, kes hirmsasti tahaks oma maid korras hoida, aga talvel ei suuda neid pidada. Ja siis meil tekis selline vahvakul hoos, meid on vist 8-9 erinevat peret. Aga kui me nüüd sinna sisemaa poole jalutame, siis on siit hea vaadata, kuidas üle 5-6 aasta tagasi taastatud lapid on jätkuvalt kadaka kändudes, nii et üks ontlik lihalammas ilmselt siin lõhuks jalad ära. Aga ma olen juhaaval võtnud seda kadakat, ma kohati ikka veel juba tihe. Sellist kogust kärvesõit, nagu mul nüüd see aasta näiteks on, ei ole iial varem olnud. Kuldking paljuneb, samas muidugi õitseb vähem. Kuldking tuli ka välja koos lammastega. Teised liigid peavad ise hakkama saama. Samas kärvesõit oli praegu siin veel üsna palju leida, nii et lammas sööb ära küll ilusa värvilise õie ja halli käppa praegu väga hästi ei leia enam siit, aga see kuldking tunneb ennast hästi igal juhul. Ta ei õitse nii lopsakalt, kui ta võib-olla võiks, aga ega ta kadakate vahel siin pole kunagi väga lopsakalt õitsenud. Siit on võetud maha ja põletatud mingisugune umbes 7 aastat tagasi ja siin tegelikult on kännud niimoodi, et kui käia, siis võib ikka päris korralikult varb ära lüüa. Ega see kadaka kännu hävimine on ikka õudaeglane ja samas siin see lapp, mis ma vist esimesena maha raiusin üle 10 aasta tagasi, see on jõudnud juba tegelikult uuesti kasvada. Et lammas sööb küll kadakat, aga ta ei suuda seda ikka päris niimoodi närida nagu mingisugune võsahakkur. Lambad on selles mõttes jah väga head taastajad, et kui ta üle suurte territooriumide hulguvad need karjad Alvaril ja liigub selliselt rikkalikumalt territooriumilt värskelt taastatule, siis ta peaks kiirendama seda koosluse taastumist ja liikide tagasi asustamist, sest sellise tiheda kadaka all on ikkagi väga vaene see seis praegu.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.